Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Kosova dhe Serbia heshtin për propozimin e SBA-s për liçenin e ujmanit. Rritja e kostos së ndërtimit në Kosovë shtrenjton banesat. Së paku 3 persona të vdekur nga tornadoja që goditi Republikën Çeke. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 3 njerëz humbën jetën dhe rreth 200 të tjerë u plagosën si pasojë tornadës që goditi të enjtën pjesën juglindore të Republikës Çeke. Lajmin e konfirmoi për televizionin publik çek zëdhënësia e shërbimeve të shpëtimit në rajonin e Moravis Jugore, Mihaela Botova. Stuhia shkatroi çatitë disa ndërtesave në qytetet Breclav dhe Hodonin, ndërsa shkulli pemë dhe përmbysi makina. Ekipet të vendase të shpëtimit bashkë me përforcime nga Austria dhe Slovakia janë duke ndihmuar të prekurit. Ministri i Brendshëm çek Jan Hamaček tha se situata është shumë serioze. Pasi vizitoi rajonin e goditur, ai shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Prindrit e gazetarit të burgosur bielorus Raman Pratasevich dhe partnerës së tij Sofia Sapega konfirmuan se të dy ata janë transferuar në arrest shtëpiak. Dmitri Pratasevich i tha BBC se nuk e di se përse autoritetet e bën këtë veprim. Avokati nuk thot asgjë, autoritetet nuk thon asgjë, tha babai i gazetarit. Njerku i Sapegas gjithashtu konfirmoi se ajo është zhvendosur në arrest shtëpiak dhe se jeton vetëm në një apartament të vogël në Minsk. Më 23 maj, autoritetet bieloruse kanë detyruar një avion të kompanisë Ryanair të aterojë në Minsk. Pratasevich dhe partneria e tij që ndodheshin në bordin e avionit pastaj janë arrestuar. Pratasevich është akuzuar për mbështetje të protestave kundër regjimit bielorus, ndërsa Sapega për nxitje të trazirave. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar pas shembjes së një ndërtese 12 kaçe të banimit në Florida të SBA-s. Incidenti ndodhi të enjtën në qytetin Surfside pranë Miami-t. Autoritetet thanë se një person është gjetur i vdekur dhe së paku 99 figurojnë të zhdukur. Ekipet e shpëtimit, duke përdorur mjete të rënda, nxorën së paku 35 njerëz nga rënojat. Ende nuk dihet se sa njerëz kanë qenë në ndërtesë në kohën e incidentit. Disa migrant nga Amerika Latine u raportuan të zhdukur nga konsulatat e tyre. Guvernatori i Floridës Ron DeSantis, i cili vizitoi vendin e ngjarjes, tha se ekipet e shpëtimit janë duke bërë gjithçka të mundur për të shpëtuar jetë. Shkaqet e shembjes së ndërtesës janë të paqarta. Shtëpia Bardh njoftoi se do t'i dhurojë Afganistanit 3 milion doza të vaksinës Johnson & Johnson kundër koronavirusit. Zëdhënësja e shtëpisë Bardh Karin Jean-Pierre tha se dozat do të dërgohen javën e ardhshme së bashku me oksigjen dhe furnizime të tjera. Njoftimi u bë pa kohë përpara se presidenti amerikan Joe Biden të presë sot në Washington udhëheqësit e Afganistanit. 3 milion në dozat janë pjesë një kontingenti prej 55 milion sosh që Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar këtë javë se do t'i dhurojnë në vendet të ndryshme të botës. Nga vendet e Ballkanit do të përfitojnë Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë në Kosovë dhe Serbi shprehin mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e SBA-s që liçeni ujmanit të rregullohet sipas traktatit midis SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia. Të dyja qeverit në Prishtinë dhe Beograd ende nuk kanë dalë me qëndrime lidhur me këtë propozim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Studimi i fizibilitetit për liçenin ujmanit i përgatitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po konsiderohet i pranueshëm për Halim Gjergjizin, profesor i menaxhimit strategjik në Kolegjin Privat Dardania. Rëndësishme sipas tij është që studimi nuk i referohet pronës së liçenit, por vetëm prodhimit dhe menaxhimit të ujrave dhe energjisë. Ndryshe mendon Avdijon Balaj, eksperti ujrave që në atë kohë kishte mbikëqyr punimet për ndërtimin e liçenit të Ujmanit. Sipas tij është i papranueshëm propozimi që parashë që Kosova dhe Serbia të marrin në konsiderat aranzhimet teknike dhe traktatit ndërmjet SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia në lidhje me furnizimin me ujë. Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar të mërkurën qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin e Ujmanit. Ky studim shënon për bushin e njën nga angazhimeve të marrëveshjes së Washingtonit të arritur me 4 shtator 2020. Profesori Halim Gjergjizi, i cili ka qenë pjesë e projektit në vitet e 70-ta, thotë se rekomandimet e SBA-s janë të duhura dhe në interes të Kosovës.
Ka të bëjë me çështjet e menaxhimit të objekteve edhe ujit në përgjithësi. Si rekomandim është në rregull, korrekt.
Liçeni i Ujmanit ka sipërfaqe prej 11.9 kilometra shkatror. Liçeni është më i madhi në vend dhe shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Ky liçen është ndërtuar në vitin 1972 me një kredi prej 45 milion dollarësh amerikan, që ishte marrë nga Banka Botërore, marrëveshje kjo ratifikuar nga Kuvendi i atëhershëm Krajnor i Kosovës dhe Kuvendi Federativ i Jugosllavisë. Serbia insiston se ka trashëguar borgjën e Jugosllavisë, prandaj pretendon se ka të drejtë në pronësi. Por Avdijon Balaj thotë se studimi është i papranueshëm. Sipas tij nuk është e nevojshme që për liçenin Ujmanit të merret për bazë lumi Kolumbia. Ai tha se çështja e Ujmanit mund të zgjidhet vetëm pasi dy shtetet mund të njohin njëra tjetrën.
Prandaj ai nuk është i definuar dhe formohen komisionet kur janë dy shtetet që pranojnë njëra tjetrën bën të marrveshën me bilaterale të ushtrin në konventin e Helsinkit.
Edhe Dušan Janjeçi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd tha se studimi fizibilitetit është një hap në drejtim të duhur, por sipas tij këto propozime nuk do të zgjidhin dasit midis Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje. Ai i tha Radios Evropa Lirë se modeli traktatit e lumit Kolumbia për shfrytëzimin e burimeve ujore nuk do të gjejë zbatim, sikur se nuk kanë gjetur zbatim as marrëveshja e Brukselit.
Kosovska strana e rona pretendojë da sve što je na teritoriji Kosova.
Palja kosovare pretendon se gjithçka është në territorin e Kosovës, përfshirë liçenin, u takon atyre, dhe Serbia në kushtet e caktuara mund të fitojë të drejtën ta shfrytëzojë atë. Nga ana tjetër, Serbia pretendon se i përket asaj. Këto janë pozicionet aktuale dhe ky studim nuk e zgjidh atë problem, tha Janjeçi. Liçeni i Ujmanit menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike i bërë lepenc me selinë Prishtinë, në pronësi të qeverisë së Kosovës. Zyrtar të kësaj ndërmarrje, por edhe të qeverisë Kosovës, deri me tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë sa i përket studimit të fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosto e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e parë të këti viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Rritja kostos ndërtimit pashmangshëm rrit edhe koston e banimit, thonë për Radio në Evropa e Lirë nga shoqata e ndërtimtarve. Arsyeja e kësaj kostoje thuhet të jetë rezultati i rritjes së kërkesës për ndërtim në Kosovë dhe më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Vetëm ngritja që ka pasur çmimi armaturës e ka shtrenjtuar për rreth 17 euro koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, thot Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kjo rritje kostos së ndërtimit, thot ai, pashmangshëm rrit edhe koston e banimit.
Atë kur kemë ngritje për gjatë 100%, kalamarina ose profilet e hekurit është në vetë mosën 200%, që mendoja dhe me 80%, druni e prapë me 60%.
Arsyet e rritjes së kostos së ndërtimit thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë COVID-19 në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër, thot Hoxha, është se disa fabrika kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës së pandemisë dhe prodhimi ka qenë i ulët. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kosto janë ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorën e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Sipas ASK-s, ngritjet e çmimeve kanë shënuar materiale ndërtimore me 7.9%, energjia 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por sipas Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja e ndërtimit ka shënuar rritje për mbi 20%. Brahim Selimaj, pronari i kompanisë ndërtimore Elsa, thot për Radio Evropa e Lirë se kostoja e ndërtimit dikton edhe çmimin e banesave, që si thot ai do të jetë shumë më i lartë.
Ku 20-30% do të jetë më kostoja më shtrejt e blerjes së banesave për shkak të atyre që i ka më përpara, pikërisht për shkak të ngritjes së materialeve enorme, materiale ndërtimore.
Rritje sipas tij ka pasur materialin ndërtimor, por edhe fuqia punëtore, e cila është deficitare, sidomos tek muratorët, që janë të inkuadruar drejt për drejt në ndërtim. Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i çmimit në botë ndikon edhe në Kosovë. Çmimet e banesave në Kosovë variojnë nga kompanitë private ndërtimore që bëjnë shitjen e banesave. Çmimet për 1 metër katror nisën nga 500 euro e më lart, varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa. Sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë e bërë në vitin 2011, numri i banesave në Kosovë është mbi 400.000. Pas vitit 2011, ndërtimi i banesave në Kosovë ka pasur një hov të madh, por që nuk ka të dhëna për këtë periudhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për të mbajtur një samit me Rusinë, siç u propozuan nga Gjermania dhe Franca. Disa vende thanë se samiti i tillë do të dërgonte mesazh të gabuar për Moskën. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dështuan të bien dakord mbi një propozim për të mbajtur një samit me presidentin rus Vladimir Putin, pasi vendet e BE-s që kufizohen me Rusinë kundërshtuan, duke thënë se samiti do të dërgonte mesazh të gabuar. Në një deklaratë të lëshuar në orët e para të së premtës, udhëheqësit thanë se ata do të shqyrtojnë formatet dhe kushtet e dialogut me Rusinë, pa përmendur ndonjë takim të nivelit të lartë ose plane për ndonjë samit me Putinin. Franca dhe Gjermania propozuan mbajtjen e samitit të BE-s me Putinin, i pari që nga janari vitit 2014, pasi presidenti SBA-s Joe Biden u takua me presidentin rus në Gjenevë më 16 qershor. Ne nuk mund të vazhdojmë pa dialog, tha presidenti Francës Emmanuel Macron. Ne duhet të flasim për fshir edhe për mosmarrveshjet tona, është mënyra vetme për t'i zgjidhur ato, tha ai. Por pas bisedimeve gjatë natës në një samit në Bruxelles, kancelaria gjermane Angela Merkel u tha gazetarëve se nuk ka marrëveshje për samit. Ishte një diskutim shumë gjithëpërfshirës dhe jo i lehtë, tha Merkel. Pasi samiti u refuzua, Merkel tha se edhe pa një të tillë do të hulumtohen formatet në të cilat mund të filloj dialogu. Gjermania ka interesa të forta ekonomike në Rusi dhe dëshiron të shohë përfundimin e projektit të tubacionit Rjedha e Veriut 2, i cili do të dërgonte gazin rus në Gjermani. Rusia është furnizuesi më i madh i BE-s me gaz natyror dhe luan rol të rëndësishëm në çështjet që lidhen me interesat strategjike të Evropës, përfshir marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe konfliktet e armatosura në Siri dhe Libi. Por BE-ja dhe Rusia janë në anët e kundërta të disa çështjeve të tjera, nga Ukraina dhe Bielorusia deri te të drejtat e njeriut. Ato gjithashtu e akuzojnë njëra tjetrën për ndërhyrje në zgjedhje, për përhapje të dezinformimit dhe kërcënim të sigurisë dhe stabilitetit në Evropën lindore. Takimet e nivelit të lartë të BE-s me Rusinë përfunduan pasi Moska aneksoi gadishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe Perëndimi i vendosi sanksione. Konflikti ende zihen në Ukrainën lindore, ku separatistët e mbështetur nga Rusia janë aktiv. Në mesin udhëheqësve që kundërshtuan samitin me Rusinë ishte presidenti i Lituanisë Gitanas Nausėda,
i cili kërkoi kujdes në marrëdhëniet me Moskën. Deri më tani ne nuk shohim ndonjë ndryshim rrënjësor në modelin e sjelljes së Rusisë. Nëse pa ndonjë ndryshim pozitiv në sjelljen e Rusisë ne fillojmë të angazhohemi, kjo do të dërgonte sinjale shumë të pasigurta dhe të këqija, tha presidenti i Lituanisë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim.